Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Lauren di Lavanya Podcast, Love, Respect, Believe. Nah, pada kali ini aku akan mengajak kalian untuk membahas mengenai testimoni. Apa sih yang terlintas di benak kita ketika kita mendengar kata testimoni? Nah, pasti rata-rata hal pertama yang orang pikirkan ketika mendengar kata testimoni adalah mengacu pada suatu tulisan atau tulisan review, atau bisa juga dilakukan secara verbal mengenai suatu produk atau pelayanan jasa dalam bidang tertentu. Nah, produk itu kan juga banyak ya, ada produk kecantikan, terus produk menjaga kebersihan rumah tangga dan lain sebagainya. Nah, sama halnya dengan bidang pelayanan jasa, banyak juga nih contohnya seperti pembukaan salon baru atau hotel, atau kita ingin tahu pelayanan di suatu restoran. Yang jelas kita mulai mencari testimoni ketika kita ingin mencoba suatu produk atau bidang pelayanan jasa yang baru. Tetapi di sisi lain, sebenarnya nggak bisa dikategorikan juga bahwa testimoni itu selalu untuk produk atau pelayanan jasa yang baru gitu. Karena bisa jadi produk atau pelayanan jasa tersebut tuh sudah lama ada, ya kan? Tapi kita baru mengetahuinya atau baru ingin mencoba gitu. Jadi mau nggak mau, kita harus ngelihat dong review atau testimoni dari orang lain yang sudah pernah menggunakan produk tersebut atau berkunjung ke tempat tersebut. Nah, di era digital ini banyak sekali online shop atau e-commerce yang menyediakan fitur penulisan testimoni. Seperti contohnya nih, Shopee. Misalnya ada seorang penjual menjual barang tertentu. Nah, di situ pasti ada tuh testimoninya. Oh, apakah penjual ini balas chatnya cepat? Terus waktu pengirimannya seberapa lama ya? Terus produknya original atau enggak? Dan lain sebagainya. Pokoknya banyak deh. Atau ada lagi tuh platform Female Daily yang mereview produk-produk kecantikan atau perawatan wajah dan tubuh ya. Nah, kalau di situ mereka fokusnya adalah review produk. Jadi di situ tidak ada penjual produk tersebut, tapi cuma review produknya itu aja. Nah, maka dari itu di episode kali ini aku Lauren akan membahas mengenai testimoni secara lebih rinci. Nah, tapi sebelumnya aku ingin bilang juga bahwa di sini aku akan membagi ke dua konteks pemahaman. Yang pertama tuh testimoni in general, kayak yang aku sebutin sebelumnya tadi, yaitu berkaitan dengan hal-hal komersial ya, penjualan atau promosi lah, promosi suatu barang atau pelayanan jasa dan lain sebagainya. Nah, di konteks pemahaman yang lain, aku ingin membahas testimoni sebagai suatu pengetahuan gitu. Jadi testimoni ini ternyata memiliki cakupan yang lebih luas daripada pengertian yang pertama, yaitu pengertian komersial. Jadi singkatnya ya, aku ingin membahas testimoni secara mendasar lah ya. Nah, semuanya itu akan aku bahas mulai dari pengertiannya, terus contoh-contohnya apa aja, kelebihannya, kekurangannya, dan masih banyak lagi. Jadi terus dengerin sampai akhir sama aku ya. Oke, jadi kita akan mulai dari pengertian dari testimoni itu sendiri. Nah, menurut website Merriam-Webster, testimoni itu ada tiga pengertian. Nah, yang pertama adalah sebuah pernyataan yang memberi kesaksian mengenai suatu manfaat gitu. Nah, atau bisa jadi didefinisikan sebagai a character reference atau referensi terhadap suatu karakter tertentu. Maksudnya di sini karakter adalah orang ya, manusia begitu. Nah, ini contohnya adalah letter of recommendation gitu. Nah, pasti anak yang sudah kuliah sampai jenjang master ya kan pasti tahu nih istilah ini, letter of recommendation, karena setahu aku kebanyakan dari pihak universitas terutama yang ada di luar Indonesia itu membutuhkan letter of recommendation ini, yang secara nggak langsung mendefinisikan bahwa pernyataan orang lain atau kesaksian orang lain mengenai orang tersebut, orang yang ingin mendaftar ke jenjang master. Nah, lalu pengertian yang kedua adalah ekspresi yang mengapresiasi sesuatu atau bisa dikatakan penghargaan. Dan yang terakhir adalah bukti, evidence gitu. Nah, dari tiga pengertian mengenai testimoni dari website Merriam-Webster ini, kita bisa lihat kan bahwa testimoni itu ternyata emang seperti yang aku bilang di awal tadi, gak cuma berkaitan dengan hal-hal komersial aja gitu. Oke, selanjutnya aku juga akan memberikan beberapa pengertian lebih mendalam mengenai testimoni yang aku dapatkan dari jurnalnya Anthony Diller yang berjudul Testimony According to Popperian. Nah, jadi kebanyakan informasi yang dimiliki oleh manusia itu didapat dengan cara mempercayai apa yang orang lain katakan dan penerimaan atas ucapan tersebut. Nah, sebenarnya nggak cuma ucapan aja ya, bisa juga melalui tulisan gitu, jadi verbal dan lisan. Nah, informasi-informasi yang kita peroleh tersebut tidak hanya dibatasi oleh laporan menurut saksi mata atau bisa dikatakan laporan yang empiris gitu, laporan yang mengharuskan seseorang itu melihat sesuatu kejadian baru dia bisa mengatakan ke orang lain. Tapi informasi tersebut tuh luas banget gitu. Jadi apa aja bisa deh, kita gak harus ngeliat. Misalnya kita gak harus lihat bahwa ternyata permukaan bulan itu berlubang. Tapi kita tahu kan bahwa permukaan bulan itu berlubang atau tidak rata, ya karena selama ini secara gak langsung kita udah dapat informasi itu dari orang-orang yang memang sudah pergi ke bulan gitu. Jadi intinya it doesn't matter lah kita lihat secara langsung atau enggak, karena that's the point of testimony. Jadi ya secara enggak langsung kebanyakan dari apa yang kita ketahui tentang sejarah, geografi, alam, terus art, literatur atau sastra, matematika, metafisika, dan banyak sekali disiplin-disiplin ilmu yang lain, itu sebenarnya kita dapatkan dari testimoni. Tapi ternyata gak cuma academic knowledge aja tuh yang didapat dari testimoni, tetapi juga banyak informasi-informasi lain di luar hal-hal akademik yang datang dari testimoni. Kayak misalnya kita dengar suatu permasalahan nih dari orang lain gitu, permasalahannya orang lain, tapi kita juga ditanyain dari teman kita. Berarti kan secara gak langsung kita mendengarkan nih testimoni dari teman kita. Sehingga pada akhirnya status testimoni itu banyak banget gitu klasifikasinya. Mulai dari hal yang remeh-temeh, ya kan, kayak misalnya gosip gitu, sampai ke hal-hal yang dianggap lebih penting. Kayak misalnya permasalahan suatu negara tertentu nih, atau pasar saham dan lain sebagainya. Jadi ya sebenarnya banyak sekali dari apa yang kita pelajari itu kita dapat dari testimoni orang lain daripada kita mencari tahu sesuatu itu sendiri. Karena emang kalau dipikir-pikir ya, kalau kita mau mencari tahu segala sesuatunya sendiri itu juga ya agak susah juga gitu. Misalnya gini deh, kayak misalnya kita mau lakukan percobaan, sebenarnya kita udah banyak dibantu dengan adanya percobaan-percobaan sebelumnya. Jadi misalnya variabel A tambah variabel B itu pasti variabel C gitu ya. Nah kita nguji tuh A tambah B sama dengan C nggak ya gitu. Oh kalau sama dengan C, oh berarti benar dong apa yang dikatakan. Itu kan secara nggak langsung berarti kita mendapatkannya dari testimoni orang lain. Bahwa dulu ada orang yang udah pernah nyoba A tambah B itu sama dengan C. Jadi kita cuma sekarang tuh cuma memverifikasi aja gitu. Nah perkembangan ilmu pengetahuan itu ada karena misalnya A tambah B sama dengan C gitu. Tapi misalnya A tambah B ini kan A terdiri dari apa, B terdiri dari apa. Terus misalnya orangnya lupa satu komponennya nih. Terus ternyata A yang komponennya kurang satu misalnya tambah B sama dengannya udah gak C lagi. Nah itu menghasilkan perkembangan ilmu pengetahuan yang baru. Atau malah bisa jadi variabel A tambah B yang komponennya sama persis ya, kayak apa yang dikatakan oleh peneliti terdahulu sama dengan C itu tiba-tiba gak sama dengan C. Nah itu perlu diteliti lagi berarti. Itulah muncul perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, jadi kebanyakan dari pengetahuan kita itu merupakan suatu proses cooperation antara banyak sekali manusia yang berbeda. Contohnya nih masalah geografi. Sungai Nil adalah sungai terpanjang di dunia yang melewati 11 negara, yang kebanyakan negara di benua Afrika. Nah, gimana kita tahu hal tersebut? Nah itu karena sebelumnya telah terjadi penelitian yang dilakukan oleh para ilmuwan. Jadi ketika mereka mengetahui hal tersebut bahwa oh sungai Nil ini sungai terpanjang gitu, itu dikategorikan ke dalam pengetahuan yang akhirnya pernyataan itu kan tersebar. Jadi pengetahuan yang umum atau ya ibaratnya pengetahuan yang kebanyakan orang tuh harus tahulah gitu. Entah mereka dari baca buku, belajar geografi, dan lain sebagainya. Atau dari omongan guru. Tapi intinya tuh awalnya tuh pasti kita dapat dari orang lain gitu. Nggak mungkin kita mengukur sendiri Sungai Nil untuk tahu bahwa oh ternyata Sungai Nil terpanjang di dunia ya, atau menerka-nerka, nggak bisa. Itu pasti sebelumnya udah terdapat penelitian yang sah, yang pada akhirnya pengetahuan-pengetahuan semacam itu diwariskan kepada generasi berikutnya melalui pelajaran-pelajaran di sekolah atau platform-platform yang lain. Nah begitu. Oke, selanjutnya aku akan membahas mengenai dua model dalam menanggapi testimoni. Sumbernya masih sama, yaitu dari jurnalnya Anthony Diller. Jadi ada dua model nih. Nah tentang bagaimana kita mendapatkan informasi dari testimoni. Nah model yang pertama itu didefinisikan sebagai absorbing information atau menyerap informasi. Nah intinya dalam model ini tuh orang itu lebih ke arah pasrah jika ada informasi dari luar atau testimoni itu, orang tuh akan lebih terima-terima aja gitu. Jadi cenderung tidak kritis terhadap suatu testimoni. Nah, tetapi kebalikannya nih di model kedua, orang-orang tuh cenderung kritis. Jadi dinamain critical mode. Jadi ya kritisnya itu dalam artian ketika kita mendapat testimoni ya kita cenderung menanyakan lebih lanjut, terus kita bisa juga berdiskusi dengan orang lain, atau kita nggak cuma mendengarkan satu testimoni aja tapi banyak testimoni dan lain sebagainya. Yang intinya tuh kita nggak langsung percaya gitu aja sama suatu testimoni. Nah, selanjutnya kita beralih ke tujuan dari testimoni ini sendiri. Nah, seperti yang aku bilang di pengantar tadi ya, di awal-awal, kan aku ingin membahas testimoni ini dalam dua konsep pemahaman. Yang pertama, konsep yang komersial atau yang in general lah, orang-orang yang selalu dengan kata testimoni itu pasti, oh promosi barang nih, oh ini nih, komersial nih, jualan nih, gitu. Dan yang satunya lebih ke pengetahuan tentang testimoni itu sendiri gitu, atau ternyata dari testimoni itu kita bisa dapat suatu pengetahuan ya gitu. Nah, kalau tujuan testimoni secara komersial itu jelas ya, pada dasarnya ingin membantu konsumen dalam membuat keputusan untuk menggunakan produk atau jasa tertentu karena mereka telah mendapatkan rekomendasi dari pihak ketiga, dan akan lebih meyakinkan jika ada seorang pelanggan yang sudah menggunakan produk atau jasa tersebut berbagi pengalamannya. Jadi ya sama-sama menguntungkan, bagi pembelinya juga diuntungkan, jadi lebih tahu, dan juga bagi penjualnya dia juga terbantu gitu, terpromosikan lah jualannya. Nah, kalau tujuan testimoni dari segi pengetahuan itu mungkin lebih ke ya untuk mendapatkan pengetahuan sebanyak mungkin dan seakurat mungkin, karena kita lihat kan tadi kalau di critical mode itu orang akan cenderung lebih apa ya, rajin. Jadi gak males-malesan, gak pasrah gitu aja. Dan ini kan bagus banget untuk apa ya, hal-hal akademik, pengembangan pengetahuan. Jadi apa yang udah kita dapet ini dari testimoni-testimoni yang udah ada nih, kita berusaha ngembangin, memperkuat, atau mungkin mencari celah kesalahan supaya pengetahuannya itu tuh lebih mantep lagi gitu, dasar pijakannya lebih kuat. Nah, ini juga dibutuhkan pengujian ya, misalnya terutama bagi mereka yang berkecimpung di dunia saintek. Nah, selanjutnya aku akan bahas tentang tolak ukur dari testimoni itu sendiri. Nah, yang pertama aku bahas dari segi komersial dulu ya. Berarti tolak ukur iklan testimonial itu seperti apa. Nah, yang pertama jelas ada daya tarik. Yang daya tarik ini tuh terdiri dari tiga gagasan, yaitu kesamaan, keakraban, dan kesukaan. Nah, ini biasanya kesamaan ini muncul ketika seseorang melihat bahwa orang lain yang sudah memakai produk atau jasa tertentu tuh punya masalah yang sama dengan dirinya. Kayak misalnya, oh usianya sama, oh jenis kulitnya sama, atau oh ternyata dia suka yang kayak gini, sama, berarti cocok nih gitu. Terus keakraban. Nah, keakraban ini contoh nyatanya yaitu para endorser, atau bisa dikatakan artis atau siapapun itulah orang terkenal yang mereka tuh membantu mempromosikan produk tersebut. Jadi kita misalnya ngefans sama seorang nih, terus kita ngeliatin terus ya kan akunnya dia atau di TV dan lain sebagainya. Itu jadi akrab kan, kayaknya deket sama dia. Ternyata dia waktu itu ngepromosiin suatu produk tertentu atau jasa tertentu. Terus kita jadi kayak, wah bisa nih dicoba nih, karena kita secara langsung udah akrab gitu sama dia. Nah akrab ini juga mungkin bisa terjadi sama teman-teman kita ya kan, misalnya sama teman kan gitu ya, kesini aja, di sini tuh enak, gini, pelayanannya bagus, itu pasti kita udah pasti percaya karena yang bilang tuh teman kita gitu, kita udah akrab sama teman kita itu. Terus yang terakhir ada kesukaan. Nah ini sama juga nih, ini ada kaitannya dengan endorser juga nih, karena audience atau masyarakat tuh cenderung suka sama orang yang ngepromosiin suatu barang atau jasa tertentu ini, atau bisa dikatakan ngefans. Jadi ya ketika mereka mau pakai produk apa atau kemana, mau gak mau kita mau dong ngikutin gitu. Nah terus tolak ukur kedua ada kredibilitas. Nah kredibilitas ini merupakan perluasan dimana audiens itu memandang sumber, narasumber atau endorser atau orang-orang yang mengiklankan barang dan jasa tersebut sebagai seorang yang berpengetahuan, mempunyai keterampilan atau pengalaman dan kepercayaan yang tidak berat sebelah. Nah itu terdiri dari dua gagasan, yang pertama keahlian dan yang kedua adalah kelayakan dipercaya. Nah keahlian ini maksudnya mengacu pada pengetahuan, pengalaman atau keterampilan yang dimiliki seorang public figure tersebut ya. Jadi misalnya ada public figure A dan dia emang orangnya terkenal pintar gitu, terus dia pas banget nih dia nge-promote platform pendidikan bimbel online gitu, orang pasti mikir, wah dia ini pintar gitu, mungkin aku dengan ikut bimbel ini aku bisa jadi kayak dia gitu. Secara nggak langsung orang konsepnya langsung ke situ, meskipun mungkin ya public figure tersebut nggak les di situ juga, dan banyak ya contoh lainnya. Nah terus yang kedua ada kelayakan dipercaya. Nah kelayakan dipercaya ini agak complicated karena apalagi kita tahu kan endorser itu ya mereka dibayar untuk nge-endorse, meskipun ya kan gak semuanya seperti itu. Ada endorser yang memang aku hanya mau endorse barang-barang yang aku cocok aja, aku suka aja, jadi aku gak asal nerima gitu. Nah kelayakan dipercaya ini menjadi parameter bagi masyarakat atau audience untuk menilai apakah seorang informan atau public figure atau apapun itu layak dipercaya atau tidak. Dan yang terakhir adalah, tolak ukur terakhir adalah spontanitas. Jadi emang pembuatan iklan yang baik atau testimoni yang baik itu harusnya jangan menggunakan skrip yang dihafal gitu, tapi lebih ke spontanitas saja. Nah ini agak sulit juga kalau di televisi ada iklan, itu kan gak mungkin ya unscripted, gak mungkin banget gitu, apalagi itu persiapannya udah wow banget, misalnya iklan minuman terus di pantai dan lain-lain, pengambilan gambarnya diperhitungkan, pasti itu scripted. Tapi mungkin ini bisa dikaitkan dengan platform lain seperti Instagram yang baru-baru ini lagi hits banget ya beberapa tahun terakhir di kalangan remaja. Terus ada YouTube juga, iklan-iklan di YouTube yang bukan iklan dari company itu langsung, tapi lebih ke misalnya ada orang buat video nih bareng-bareng, terus mereka disponsorin, tapi sekaligus mereka mau mengiklankan produk tersebut. Kan mereka gak mungkin scripted gitu, pasti lebih bagus dan akan lebih terlihat natural kalau unscripted. Nah kalau tolak ukur dari testimoni sebagai pengetahuan itu kurang lebih sama sih ya, secara garis besar. Yang pertama jelas dari segi informannya, ya kan, harus setidaknya memiliki kredibilitas yang baik lah. Apalagi misalnya nih, seseorang menulis tentang pengetahuan tertentu, kayak misalnya tadi geografi gitu. Gak mungkin kan kalau misalnya ilmuwan itu ternyata bukan ilmuwan yang bergerak di bidang geografi. Misalnya dia ternyata ilmuwan yang bergerak di bidang sastra gitu. Nah terus gimana dong cara dia menghitung dan lain sebagainya, itu kan sangat tidak mungkin. Terus kredibilitas juga gak bisa dikerucutkan begitu saja dengan seseorang yang berkuasa gitu. Soalnya problem dari ilmu pengetahuan itu kan terkadang ilmu pengetahuan itu yang menang atau yang paling banyak disebarluaskan itu biasanya yang menguntungkan suatu pihak yang berkuasa gitu. Padahal sebenarnya gak boleh kayak gitu, harus benar-benar adil sesuai fakta. Mungkin itu aja sih dari segi pengetahuannya ya. Jadi lebih ke kredibilitas informannya itu. Nah selanjutnya kita beralih ke faktor-faktor yang mempengaruhi testimoni. Nah dalam konteks pemahaman yang komersial, faktor-faktor yang mempengaruhi adalah lokasi, kelengkapan produk, harga, tampilan produk, promosi, testimoni itu sendiri, dan desain produk atau yang menggambarkan suatu pelayanan jasa tertentu. Nah, sedangkan dalam konteks pemahaman ilmu pengetahuan, terdapat 3 faktor yang mempengaruhi testimoni tertentu. Nah, faktor yang pertama adalah yang berkaitan dengan seseorang yang memberikan pernyataan tertentu, atau dapat dikatakan orang yang memberikan informasi yang telah dia dapatkan sebelumnya. Lalu faktor yang kedua adalah isi atau konten dari pernyataan tersebut. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan recipient atau sang penerima dari pernyataan-pernyataan tersebut. Jadi udah jelas ya, yang pertama ada informan atau orang yang memberikan informasi atau testimoni tersebut. Terus yang kedua ada isinya, dan yang ketiga ada recipientnya atau penerima. Ya, dan ternyata emang kompleks, karena gini, kan testimoni didapat dari banyak hal nih, dengan berbagai cara. Ada yang dari buku, video, koran, terus secara verbal. Nah, masing-masing cara tersebut sebenarnya ada juga faktor yang lebih rinci lagi untuk mempengaruhi. Jadi gak cuma 3 itu sebenarnya. Kayak misalnya secara verbal gitu, ada faktor lain, yaitu tata cara atau kesopanan seseorang dalam berbicara. Itu juga mempengaruhi penilaian kita terhadap testimoni seseorang. Kayak misalnya kita berbicara dengan seseorang yang memberikan testimoni bahwa, oh ternyata ada tetangga kita yang sifatnya buruk, begini, begini, begini gitu. Tapi dia langsung memberikannya tuh bukan kaget itu, tapi lebih ke marah-marah sendiri, jengkel gitu. Dia ngeluapinnya ke kita, kan di situ kita juga jadi mikir ya, kayak ini beneran gak sih kalau misalnya tetangga kita tuh ada yang kayak gitu, atau sebenarnya tetangga kita tuh cuma ada masalah aja nih sama orang yang cerita sama kita ini. Jadi dia jelek-jelekin gitu. Nah maka dari itu ada faktor lain yang juga sangat berpengaruh, yaitu kondisi psikologis daripada manusia itu sendiri, baik sebagai informan atau penerima. Nah, itu kan secara verbal. Terus ada contoh lain lagi nih. Misalnya dari internet, ya kan? Seperti yang kita tahu, internet itu dapat dikatakan sebagai contoh yang baik tentang bagaimana kita mengevaluasi testimoni yang ada. Karena di dalam internet itu terdiri dari banyak sekali informasi dengan berbagai macam kualitas yang berbeda. Maka dari itu, dalam menggunakan internet, orang harus lebih waspada dari biasanya. Karena apa yang mereka baca atau lihat itu harus diperiksa kembali atau diverifikasi kembali. Tapi ya in the end tetap balik lagi kepada penerima atau recipient itu sendiri. Oke, kita beralih ke contoh-contoh dari testimoni. Nah, seperti yang kita tahu ya, kalau secara komersial, ya contoh testimoni itu misalnya ya komen penjualan gitu, entah di e-commerce atau misalnya orang ini gak berjualan di e-commerce tapi di platform seperti Instagram atau WhatsApp, terus dia nge-screenshot aja nih chat-chat orang yang udah beli di dia, terus dia post gitu, di upload gitu. Nah, kalau secara ilmu pengetahuan ya banyak banget ya testimoni itu, seperti yang udah kita bahas tadi, misalnya buku-buku, terus bisa juga pernyataan verbal dari seseorang mengenai permasalahan tertentu. Ini itu bisa dikatakan sebagai testimoni. Nah, yuk sekarang kita lanjut ke kelebihan dari testimoni itu. Nah, kalau secara komersial, dengan adanya testimoni, kita dapat mengetahui tingkat kualitas produk atau jasa bahkan sebelum kita membelinya. Jadi ya kita bisa menghemat lah ya. Maksudnya kalau misalnya barang itu mahal, terus kita lihat testimoni lain, ada yang testimoninya tuh bagus-bagus banget tapi harganya lebih murah, ya pasti kita beli yang lebih murah gitu. Terus selain itu juga menghindarkan kita dari perilaku mubazir. Jadi kita udah beli tapi gak kepake gitu. Atau kalau di bidang jasa ya, ibaratnya daripada kita kesana tapi kita gak seneng atau buang-buang uang, ya mending gak usah sama sekali gitu. Kalau misalnya kita udah lihat di testimoninya gak bagus. Nah, kalau dalam ilmu pengetahuan, dengan adanya testimoni itu, kita dapat mendapatkan informasi secara lebih cepat. Ya, yang pasti lebih cepat ya. Kayak misalnya ketika ada dua orang dengan usia yang berbeda, yang satu lebih muda daripada yang lain. Nah, yang lebih muda ini dia tuh lebih suka baca buku gitu. Jadi anggap aja yang usianya lebih muda ini pada akhirnya banyak buku yang udah dia baca daripada yang satunya. Nah, tentu aja buku-buku itu kan antara lain saat langsung merupakan testimoni. Jadi yang lebih muda ini cepat dapat informasi gitu. Ya mungkin yang lebih tua itu sebelumnya gak pernah mendapatkan informasi seperti itu. Jadi emang dahsyatnya testimoni ini tergantung ke resipien itu tadi, seberapa cepat, seberapa bersemangat kita untuk mengetahui suatu hal gitu. Jadi gak terbatas usia. Dan lagi kelebihan yang lain adalah informasi yang didapatkan tersebut kebanyakan adalah akurat. Nah, itu tadi kembali lagi kepada informannya. Misalnya kita mengetahui suatu rumus tertentu dari seorang ilmuwan yang juga kebetulan peraih penghargaan Nobel misalnya. Ya berarti udah pasti dong fix gitu bahwa oh itu benar gitu loh. Karena dia dulu udah mencoba itu, mengkalkulasikan itu. Nah, sampailah kita ke pembahasan terakhir, yaitu kekurangan dari testimoni ini. Sebenarnya apa sih kekurangan dari testimoni ini? Nah, secara komersial dulu ya, kekurangannya adalah ketika seseorang itu berkata bohong atau tidak jujur, itu jelas merugikan sekali. Atau biasanya ada oknum-oknum tertentu yang bekerja sama gitu supaya melariskan suatu dagangan, padahal ya sebenarnya itu bohong. Jadi ya hasilnya testimoninya nggak akurat sama sekali. Nah, sedangkan dalam konteks pengetahuan, permasalahan dari testimoni itu adalah ketika kita mendapatkan testimoni tapi kondisi psikologis kita sedang tidak baik. Jadi bisa aja nanti kita informasinya A tapi kita dengarnya A plus gitu atau amin. Terus di sisi lain bisa juga karena waktu yang gak memadai bagi kita untuk mengolah informasi tersebut. Nah, ini kalau contoh sederhananya ini ya, sistem kebut semalam tuh. Jadi kita langsung, misalnya kita gak usah sistem kebut semalam lah, kita gak belajar nih sama sekali. Terus kita ujian besok, kita baru inget dong, kita di depan kelas tanya-tanya dulu sama teman-teman, beritahu aku dong ini apa, ini apa, ini apa. Itu kita kan tergesa-gesa, jadi pengolahan kita lagi gak baik. Nah, itu mungkin menyebabkan akhirnya nilai kita jelek. Ya meskipun harusnya nilainya jelek dong karena gak belajar, tapi mungkin ada juga informasi-informasi yang sebenarnya tuh perlu diolah kembali tapi kita gak ngolah kembali, jadinya salah kaprah, salah pengertian. Nah, ini ada suatu contoh krusial yang terjadi yang pada akhirnya menyebabkan suatu bencana, bencana buatan ya dikategorikannya, yaitu terjadinya kebakaran di King Cross Underground Station di London pada tanggal 18 November 1987. Jadi ya pada intinya sangat berbahaya sekali ya adanya misleading dari testimoni ini. Kayak misalnya yang terjadi di King's Cross itu, sebenarnya orang udah ada yang lihat bahwa ada kebakaran gitu. Dia udah memberitahu tapi orang gak percaya, kayak ah aku sebelum melihat gak bakal percayalah. Intinya kalau ada sesuatu itu, sesuatu kebakaran itu gitu, hingga akhirnya ya ternyata beneran ada dan situasi udah rumit sekali. Mereka gak bisa keluar ya, akhirnya terjadilah suatu bencana. Jadi bisa disimpulkan bahwa kekurangan dari testimoni adalah masih belum bisa terpercaya 100% karena kita belum mengalaminya sendiri. Nah, selain itu terdapat banyak faktor lain atau distraksi lain gitu. Nah, intinya adalah mungkin aku lebih ingin menekankan testimoni dalam konteks selain komersialnya ya, yaitu secara pengetahuan yang didapat dari testimoni itu. Intinya adalah testimoni itu ya suatu kegiatan menyampaikan atau memperoleh informasi yang sebenarnya ini tuh ya rancu. Itu tadi seperti aku udah, kalau kalian perhatiin aku udah bilang bahwa ini bisa terjadi dalam hal yang seremeh-temeh apapun sampai hal-hal yang complicated gitu, seperti misalnya kita berbicara tentang luar angkasa dan lain sebagainya. Nah, gampangnya nih ya, intinya testimoni itu berkaitan dengan penyebaran informasi. Jadi testimoni dan informasi itu tidak bisa dilepaskan lah satu sama lain. Begitu. Nah, wah, gak kerasa udah selesai juga ya kita berbicara tentang testimoni pada kali ini. Aku harap semoga apa yang aku sampaikan pada kali ini akan memberikan suatu wawasan yang baru bagi kalian semua yang mendengarkan podcast kali ini. Jadi cukup sekian dari aku, Lauren. Bagi kalian yang mungkin ingin berdiskusi lebih lanjut atau mungkin ada kritik saran, bisa langsung kirimkan aja DM di Instagram kita @lavanya.podcast atau email ke lavanya.podcast@gmail.com yang pasti akan kita balas as soon as possible. So, see you next time di next episode of Lavanya Podcast. Love, respect, believe. Bye.